Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Invitatul de astăzi al emisiunii Vieți transformate este pastorul Ghiță Mocan. Este pastor în Oradea și realizator de emisiuni la Radio Vocea Evangheliei în Oradea, în plus conferențiar și o mulțime de alte îndatoriri pe care le are un pastor, începând cu meseria de soț, de tată, de consilier în biserică, o grămadă de lucruri. Ne bucurăm să vă avem invitat în cadrul emisiunii Vieți transformate, domnule Ghiță Mocan.
Mă bucur și eu, mulțumesc mult de invitație, îi salut pe toți ascultătorii dumneavoastră.
Susțineți acum o serie de prelegeri pe tema Fi radical pentru Hristos, bazată pe fericiri. Nu vă este teamă că veți fi asimilat cu un extremist? Fi radical pentru Hristos?
Acum, noi trăim într-o lume suficient de amestecată și cu multe relativisme. Trăim într-o lume de altfel cu multe isme. Așadar, într-o astfel de lume, radicalismul își găsește și el un anumit loc, un anumit spațiu. Din punct de vedere politic, există multe radicalisme, din punct de vedere chiar și economic, managerial, chiar și din punct de vedere umanist, iarăși sunt multe radicalisme. Cred însă că unul ar fi fundamental pentru noi și ne privește din punct de vedere mântuitor, anume să fim radical pentru Hristos. Prea de multe ori suntem radical pentru părerile noastre, ținem foarte mult la ambițiile noastre, suntem în stare să călcăm în picioare opinii chiar mai avizate decât ale noastre în viața de zi cu zi, dar pur și simplu suntem uneori parcă inapți și parcă suntem destul de blazați când e vorba să fim radical pentru Hristos.
Ce vreți să spuneți cu acest fi radical pentru Hristos? Ce înseamnă de fapt? Fi nebun pentru Hristos, fi gata să-ți dai viața, inima, ce anume?
Da, cred că e o formă de nebunie pentru Hristos, nebunie paulină, dacă îmi permiteți. Firul mesajelor care eu le susțin pleacă de la marile teme ale predicii de pe munte, iar așa cum citesc eu predica de pe munte, identificăm acolo cel puțin 5 teme majore. Fiecare temă, pot să le enunț pe scurt, este de fapt o antiteză. Avem acolo lumină și întuneric, avem cer și pământ, avem de asemenea bârnă și pai, avem odăiță și uliță, avem stâng, încă nisip. De aceea spun radical pentru Hristos. Predica de pe munte nu-ți dă variantă de mijloc, nu-ți dă o alternativă de mijloc. Ești ori-ori, nu merge și, sau nu merge printre ele.
Cum încerca să facă Hegel, folosind aceeași idee a antitezei, din teză, antiteză și scoatem sinteza. Lasă-i pe amândoi să se bată și cei din stânga și cei din dreapta și câștigă cei din mijloc.
Într-un fel, da, este ceva hegelian. Uite, nu m-am gândit la acest amănunt, da. Fac asta cu plăcere, cu convingere și cred că, dincolo de a fi radical în mod personal în trăirea ta cu Dumnezeu, să fii radical pentru Hristos, cred că trebuie să dezvoltăm și o formă avizată, pertinentă și în același timp destul de incisivă de apologie. Noi trăim într-o lume în care Hristos, cu tot ce ține de Hristos, cu Scriptura, cu cărțile canonice, suntem puși la zid. Prin urmare, n-ar trebui să ne simțim intimidați și să ne ridicăm, pentru că de partea noastră este revelația lui Dumnezeu pe care o apărăm și să ne apărăm credința.
Au fost momente când v-a fost rușine de credința creștină?
Da, au fost momente când mi-a fost rușine de credința creștină. Eram un adolescent, eram în Ștei, județul Bihor, de unde mă trag de altfel, și am avut ocazia, să spun așa, contextul de a crește spiritual, de a fi dus la biserică și de a crește spiritual într-o biserică destul de fundamentalistă, cu tendințe legaliste certe, evidente, iar undeva prin clasa 11-a, la începutul clasei a 11-a, mi-am zis, dacă asta înseamnă credința creștină, înseamnă că e prea puțin și nu mă satisface. Am confundat creștinismul cu acea biserică pentru că orizontul meu era destul de redus în momentul acela. Pe de altă parte, învățam bine la școală și citeam destul de mult. Am fost întotdeauna înclinat pe latura umanistă, să spun așa. Atunci am decis să plec de la biserică, cum am și făcut-o, pentru a nu mă mai întoarce niciodată. Dar evident că lucrurile n-au stat așa. Dumnezeu, care este bun, m-a îngăduit aproximativ un an de rebeliune, un an în care totuși germenele învățăturii morale care am primit-o la biserică a lucrat, în sensul că nu am căzut în păcate carnale care erau de neconceput pentru mine, chiar dacă nu mai vroiam la biserică. Nu am consumat alcool, nu am fumat, nu am avut apucăturile acelea așa de predilecte pentru vârsta aceea, ci efectiv nu am mers la biserică, aveam o formă de rebeliune. Continuam să citesc în Biblie din când în când și s-a întâmplat ceva interesant. Întrezăream că totuși Dumnezeu există, că există o formă de închinare înaintea acestui Dumnezeu fără excese, doar că eu, așa simțeam, nu am nimerit în contextul potrivit.
Deci rebeluția aceasta nu a fost împotriva lui Dumnezeu, ci împotriva unei anumite forme din biserica respectivă, da. Dar chiar și acolo era Hristos prezent în
absolut.
Oamenii respectivi.
Absolut. Numai că în momentul în care eu am decis ca să plec, nu mai apucam să-L văd pe Hristos. Consim și eu că Hristos era acolo și după aceea, după convertire, după botez, chiar L-am regăsit pe Hristos acolo.
Hristos este prezent, depinde de ochii noștri sau de ochelarii noștri. Spuneți-ne toată istoria. Cum familia dumneavoastră, cum a ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și apoi în mod personal?
Am fost și încă suntem o familie mixtă. Mama mea s-a întors la Dumnezeu pe vremea când eu aveam 5 ani, iar tatăl meu nici acum nu este creștin evanghelic, este creștin ortodox. Prin urmare, am crescut într-o familie mixtă, cu toate neajunsurile acestei situații. Mama m-a dus la biserică până la liceu, până la clasa 11, cum spuneam, iar apoi am plecat din biserică. Între timp se născuse sora mea, care este mai mică decât mine cu 8 ani. Ea continua să meargă la biserică, ea a fost docilă, a mers tot timpul la biserică. De fapt, ea a fost și dusă la binecuvântare, să spun așa, în vreme ce eu nu. Și, cum vă spuneam, a avut un an de rebeliune. Îmi dădeam seama că Dumnezeu există și că eu, până la urmă, tot trebuie să-L slujesc într-un fel. Mai trebuie să găsesc calea potrivită. Am avut marele privilegiu de a avea o locuință suficient de mare ca să am camera mea încă de mic. Și în camera aceea a mea...
Primează o locuință mare să am camera mea încă de mic.
Da. Și în camera mea am avut ocazia într-o seară, a fost un moment special, care eu îl consider punctul de cotitură al meu, când citind Biblia, vă spuneam că în anul acela paradoxal citeam Biblia. Biblia ca literatură, cel puțin. Când citind Biblia, era târziu, era după 11, toți ceilalți dormeau, nici nu mai mi-aduc aminte exact, nu mai știu exact unde am citit, știu sigur că în Noul Testament și știu că erau epistole pauline, dar nu mai știu exact ce. Culmea, am încercat să identific după aceea, n-am mai reușit. Romanii, Galateni, dar nu am certitudine. Citeam pur și simplu pagină după pagină și am fost puternic emoționat, puternic atins de ceea ce citeam și simțeam ceva copleșitor în textul Scripturii. Simțeam că textul acela îmi vorbește mie, are de-a face cu mine și era o confirmare pentru mine, iată, într-o manieră amplă, că Dumnezeu există și că vorbește prin Scriptură. În acele momente am fost așa de impresionat până la lacrimi, încât am oprit din lectură și în intimitatea camerei mele m-am așezat pe genunchi și am început să mă rog și să-i fac un fel de declarație stângace lui Dumnezeu, spunându-i că dacă El există, ceea ce toate dovezile mele interioare confirmă care exista, eu aș vrea să am o relație cu Dumnezeul Bibliei, nu cu Dumnezeul Bisericii sau contextului de închinare, și aș vrea cumva să ajung la, consideram eu, la esență, la substanță. Și acum dau slavă lui Dumnezeu că a ales această metodă de convertire prin Scriptură, pentru că am rămas între mine și cuvântul Scripturii, între mine și Biblie, relația s-a dezvoltat deosebit de bine și iată că sunt acum un slujitor al acestui cuvânt. Dar totul a început în acea seară. După ce am plecat la biserică, m-am reîntors la biserică spre bucuria mamei, dar mai ales spre bucuria Domnului. După aceea a urmat botezul și, arzând într-un fel etapele, după botez, nu la multă vreme, frații din acea biserică, biserică pe care eu o părăsisem fără temei, după aceea mi-am dat seama, frații aceia simpli, cu o înțelegere destul de limitată asupra Scripturii, cu o hermeneutică destul de subiectivă și cu o formă de închinare destul de inadecvată, zic eu, așa, frații aceia m-au pus să dau câte un îndemn la amvon.
A fost era emoționat. Ce mai? Era o biserică numai bună să-și dea demisia, din punctul dumneavoastră de vedere în momentul respectiv.
Și acea biserică apoi mi-a oferit o sumedenie de binecuvântări. Acolo am dat primele îndemnuri, acolo mi-am ținut primele predici.
Vă amintiți cumva subiectul primei predici?
Prima predică, îmi amintesc, a fost despre dragoste. Cred că a fost ceva din Romani, m-am inspirat de undeva din Romani. A fost mai scurtă decât mi-o planificasem eu, pentru că nu am avut prea multe de spus. Eu cred că aveam, dar nu reușeam să mă concentrez. Am fost puternic emoționat. De felul meu eram destul de timid și abia am așteptat să se termine. Deci prima predică a fost ținută în așteptarea finalului. Iar după aceea, încet, încet am început să mă pregătesc și să slujesc. Terminasem liceul, am avut câteva variante de a merge la facultate, la câteva facultăți laice și toate au căzut rând pe rând, iar la 2 ani după liceu, iată-mă la admitere la București, la Institutul Teologic Pentecostal, unde am intrat cu brio și unde am rămas 4 ani să mă școlarizez. A fost visul meu, eram deja îndrăgostit de Scriptură, slujam deja în zonă, predicam în măsura în care știam să o fac și aveam această apetență și râvnă, într-un fel, pentru zona aceasta de slujire și conform și celor spuse de mai marii mei și de cei din jurul meu, aveam oarecare chemare în sensul acesta, care evident că se cerea șlefuită.
De ce vă place să predicați? Sunteți mulțumit de aplauzele mulțimii, nu aplauze, aplauze așa între ghilimele, sunteți mulțumit de apreciere, vă încântă reacția oamenilor, dragostea pentru Dumnezeu, salvarea din păcat. Care este motivul? De ce predicați? De ce nu faceți altceva?
Și eu mă întreb uneori asta. De ce nu fac altceva? Cred că este vorba, în primul rând, de o chemare. Cred că predicarea nu este doar un meșteșug, cred că predicarea nu presupune doar o bună hermeneutică.
Din păcate, devine o nenorocire atunci când predicarea este doar un meșteșug, doar o profesie.
Da, cred că nu ar trebui să fie așa. Cred că este o chemare, este o chemare care te arde pe dinăuntru. Apostolul Pavel spune, vai de mine dacă nu predic Evanghelia, mă gândesc ce ardere a fost acolo. Vai de mine dacă nu predic, se înspăimânta numai la gândul că n-ar putea să o facă, iar eu, primul motiv pentru care predic, cred că este acesta, anume că simt în mine o chemare care te împinge înainte, o chemare care te ajută să nu ții cont uneori de obstacole, de oboseală și de toate celelalte evenimente din imediatul tău, să zic așa, și chemarea ar fi pe primul loc. Apoi, un alt motiv ar fi, poate că o să vă surprind cu asta, tot mai mult mi se conturează acest al doilea motiv, încerc să fac dreptate textului biblic. Știu că eu sunt prea mic și neînsemnat ca să iau apărarea textului Scripturii, dar totuși prea multă nedreptate hermeneutică se face textului Scripturii și s-a făcut și doresc și o să-mi aduc aportul. Încerc la fiecare predică să fac dreptate textului biblic și să mă apropiu de înțelegerea cât mai corectă a acestui text biblic. Nu am pretenția de infailibilitate, doar textul biblic este infailibil, dar încerc să aduc înțelegere, mesaje coerente, o anumită acuratețe și cu o anumită savoare încerc eu în mintea ascultătorilor. Îmi dau seama că numai Scriptura ne poate salva dacă pe mine numai ea a putut să mă salveze într-un context nefavorabil, să spun așa, din punct de vedere ecleziastic.
Ați simțit chemarea de a predica Evanghelia și atunci când prima dumneavoastră soție a decedat și ați rămas singur cu 2 copii?
Acela
la vârsta de...
La jumătatea vieții, un pic mai bine, peste 30 de ani aveam. A fost încercarea cea mai mare a vieții mele până în prezent. Ce am simțit atunci sau imediat după decesul soției, după plecarea soției mele la Domnul, a fost o dorință puternică de a nu mai predica niciodată.
Mi se pare corect. Nu vi s-a părut că Dumnezeu este nedrept?
Da. Cum aș fi putut să mă gândesc la predică în vreme ce săptămâni la rând, chiar peste o lună, eu n-am putut să mă rog. Ori noi știm că a predica nu este doar a predica, ci în spate stă rugăciune, studiu și o anumită preocupare. Nu puteam să mă rog. În acele momente mi-am dorit mult ca să nu mai predic. Am anunțat că nu voi mai predica. Mi-am dorit să-mi dau demisia din poziția pastorală ce ocupam atunci la Geneva, în Elveția. Nimeni nu mi-a luat în seamă demisiile mele și tot ceea ce spuneam, pentru că e bine uneori pe omul îndurerat să nu-l iei în seamă dacă poți să-l ajuți, dar să nu te apuci să-i contabilizezi cât te spune el atunci. Am avut oameni înțelepți în jurul meu și spirituali care mi-au spus că nu e momentul să discutăm despre asta. Și chiar nu era momentul. Atunci m-am gândit că nu voi mai putea să predic, pentru că ce să mai spun eu la oameni? Atât de mult m-am hrănit cu gândul acesta, atât de mult am amânat momentul primei predici din nou, încât la un moment dat chiar aveam o oarecare convingere ciudată despre mine că nu mai sunt în stare. Trebuie să o luați în această convingere pe fondul problemei, a durerii teribile care am trăit-o. Îmi doream să mă retrag. Dumnezeu, de fapt, dorea de la mine să mă implic mai mult. Și ca să ies din punctul acesta al întrebării nevralgic pentru mine, vreau să vă spun că de îndată ce am început să predic din nou, pentru că am fost obligat să predic, să vedeți cum m-a obligat Dumnezeu, se pregătea un botez la Geneva și cei care se botezau s-au convertit prin slujirea mea acolo și ei mi-au spus că amână botezul cât trebuie, dar eu să predic și eu să fac botezul. Și am luat-o ca o îndatorire, ca obligație, aproape ca o corvoadă, am zis că acum chiar nu pot să fac așa ceva cu oamenii aceștia, chiar dacă eu iau decizia că nu mai predic, și am zis să o fac pentru ei. Apoi al doilea prilej a fost tot cam similar cu acesta și iată cum Dumnezeu m-a adus înapoi în jug și am început să slujesc. Pot să spun că în perioada mea de singurătate, de văduvie, care a fost de aproape 3 ani, de fapt, slujirea abundentă pe care am avut-o a contribuit în mod indirect, dar clar, evident, la vindecarea mea. Asta pot să spun, a fost una dintre metodele pe care Dumnezeu a folosit-o alături de un grup de prieteni apropiați și alături de abundente lecturi.
Ce s-a întâmplat? De ce a decedat soția dumneavoastră?
Da, a fost vorba de un cancer la sân descoperit în faza a patra, pentru cunoscători suficient ca să te sperii, și pe care l-a dus pe picioare, cu care s-a luptat, mă rog, ne-am luptat 1 an și 8 luni de la depistarea bolii. Momente grele, momente în același timp de speranță, când era mai bine. Până la urmă, aceasta a fost voia lui Dumnezeu. Am acceptat-o, ea a acceptat-o înainte de plecare. Dumnezeu dă muribundului său, să zic așa, puteri nebănuite. Nu odată, pe final, am putut să constat că eu eram mult mai slab decât ea, în vreme ce era mult mai puternică, pentru că Dumnezeu, cred că, se orientează în mod special spre cel care realmente trece prin durere și prin necaz. Și a plecat din punct de vedere spiritual, convinsă că Dumnezeu, că acesta e planul lui Dumnezeu. Ea a fost o ființă foarte credincioasă și puternică spiritual și convinsă că Dumnezeu se va ocupa în viitor atât de mine cât și de cei 2 copii, de Paul și Carina. Lucru care s-a întâmplat în mod clar, în mod evident, iar Dumnezeu, cum Einstein spunea, nu dă cu zarul niciodată.
Rămânând la tema aceasta a suferinței, este Dumnezeu crud sau nemilos? Se întâmplă atâtea nenorociri în jurul nostru? Care este sensul suferinței? Care este logica? De ce îngăduie Dumnezeu? Ați avut păcate ascunse? V-a bătut Dumnezeu, cum s-ar putea spune în popor? Sau ce încearcă Dumnezeu să facă prin asemenea lecții cumplite dureroase, nu doar pentru dumneavoastră, pentru mulți oameni?
Cred, după ce am trecut printr-o astfel de suferință, care este o suferință limită totuși, că suferința are logica ei. Suferința are dreptul și chiar nu se trage înapoi de a ieși din tipare și de a stabili o logică în care trebuie să intri. Dacă nu intri în logica ei și te menții pe logica ta, poți să ajungi la disperare și la boli psihice. Deci suferința are logica ei, dar când așa ceva se întâmplă...
Stimați ascultători, cred că este importantă această aserțiune. Dacă nu intri în logica suferinței și rămâi pe logica ta, ajungi la nebunie.
Da. întocmai. Pe de altă parte, țin minte că în momentul în care cu mine s-a întâmplat această dramă, când eu eram acolo în focul suferinței, îți pui toate aceste întrebări pe care le-ați enunțat. Te întreb legat de aspectul moral, te întreb legat de aspectul relațional, încerci să te culpabilizezi. De altfel, diavolul cred că speculează momentul acesta. E un moment greu și diavolul într-un fel vrea să te facă să te culpabilizezi excesiv și să te gândești la vinovății și mai mult, eu mi-am inventat vinovății. Mi-am inventat vinovății. După aceea mi-am dat seama că a fost o cursă a diavolului și că de fapt toate acestea lucrau spre deprimarea mea. Încet, încet m-am ridicat, să spun așa, spiritual și emoțional și apoi spiritual. Și
deci nu a fost o problemă de pedeapsă din partea lui Dumnezeu?
Nu cred. Cred că a fost o mare încercare și cred că, ca și în multe cazuri, când se întâmplă la copiii lui Dumnezeu, unde dominanta este cea bună a neprihănirii lui Dumnezeu, cred că este o încercare teribilă. O încercare în care Dumnezeu vrea să lucreze ceva cu tine, dar nu poți să pricepi când ești în focul încercării. Atunci vezi încercarea și nu mai vezi lecțiile pe care Dumnezeu vrea să ți le dea.
Cineva spunea că suferința este ca și la jocul de șah. Atunci când jucați șah.
Da.
Când joci șah și cineva îți ia regina, adversarul îți ia regina, automat restul pieselor devin mult mai importante. Chiar și un simplu pion îi crește valoarea fantastic când rămâi fără regină.
Frumoasă paralela. Pe de altă parte, ieșirea într-un fel din drama aceasta a suferinței și a despărțirii de o ființă dragă, spun aceasta că poate sunt ascultători care au trecut recent sau trec printr-o situație similară și mi-aș dori ca această experiență a mea chiar să folosească. Momentul în care începi să te ridici este punctul, l-aș numi eu, punctul zero, punctul cel mai de jos, și este momentul în care îi declar Domnului, de preferință sau de obicei se întâmplă într-o rugăciune scurtă, oricum nu te poți concentra prea mult la rugăciune, momentul în care îi declar lui Dumnezeu că accepți. Până când nu e declar, dar asta trebuie să vină natural, nu pentru că cineva te învață să faci asta, nu poate declara nimeni pentru tine. Și la mine a fost un moment, după câteva luni, după plecarea soției mele, în care într-o noapte, pe la miezul nopții, m-am pus în genunchi lângă pat și am spus: Doamne, mă dau bătut. Chiar nu mai vreau să lupt cu tine. Îmi dau seama că raportul de forță este inegal. Îmi dau seama că toate se întorc împotriva mea. Așadar, accept. Mă resemnez. Aproape că-mi vine să spun că îți mulțumesc, deși sună așa de bizar. Ceea ce vreau să înțelegi de la mine, cam așa a fost rugăciunea mea, este că sunt mult prea abătut și prea zdrobit și, prin urmare, aș vrea să mă abandonez în mâna ta, să vedem dacă mai poți face ceva cu mine. E o formă de abandon. E abandonul acela al credinței, care este, de fapt, prima lecție, clasa întâi, după o suferință grea. Și este prima clasă, ca să ajungi în clasa a doua trebuie să treci prin clasa întâi. Prin urmare, de acolo se începe. Dacă sunt oameni prinși de o suferință teribilă și încă se războiesc cu Dumnezeu, îi înțeleg. Dacă pun întrebări lui Dumnezeu, îi înțeleg. De altfel, Iov a pus multe întrebări lui Dumnezeu și eu i-am pus multe întrebări. Dar să rețină, cel puțin plecând de la biografia lui Iov, că Iov nu primește un răspuns la întrebările lui, ci primește o revelație. Dumnezeu îi se descoperă. O revelație începe prin abandon.
Știu pe cineva, o familie cărora le-a murit băiatul de urma să împlinească 19 ani, la vreo două zile după ce a fost îngropat, și nu erau credincioși practicanți. Și spuneau, măcar dacă aș ști că există ceva dincolo, mi s-ar liniști sufletul. Există ceva dincolo?
Desigur. Scriptura este plină de referiri la viața de dincolo. Existența de după moarte nu este o poveste, este o realitate. Iar noi ne bizuim pe această informație, pe această doctrină. Noi credem că există viață după moarte pentru că există Hristos. Toate sunt legate de Hristos. Și dacă Hristos a înviat și noi vom învia, și dacă Hristos a dus acolo, înseamnă că ne pregătește un loc, și dacă Hristos va fi într-o zi judecător și dacă va fi într-o zi rai și iad, un loc pentru cei buni, un loc pentru cei care l-au respins pe Dumnezeu, atunci asta ne consolează. De altfel, la nivel conceptual, cred că după pierderea unei ființe dragi, în context creștin, în contextul în care ești încrezător în Dumnezeu, ceea ce te liniștește cu adevărat este tocmai gândul acesta al veșniciei, persoana ce a plecat la Domnul. Nu știm de ce Dumnezeu a ales așa, dacă ne-ar fi întrebat, i-am fi spus să nu procedeze așa, dar Dumnezeu este suveran, iar noi ne vom întâlni într-o zi, evident într-o altă ipostază, într-un alt tip de relaționare în cer, dar noi ne vom întâlni într-o zi. Ajungi să conștientizezi în momentele acelea grele că veșnicia este mai importantă decât temporalul, ajungi să conștientizezi că cerul este mai important decât pământul, ca să revin la o temă despre care tocmai am vorbit în această serie de mesaje, ajungi să conștientizezi faptul că viața este mult mai simplă decât ți-ai complicat-o tu și că de fapt viața se rezumă la câteva lucruri, aproape că ajungi așa de înțelept de spui ca apostolul Pavel, acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea.
Aș vrea să vă întreb și despre soția dumneavoastră actuală, cu care v-a binecuvântat Dumnezeu, despre copii, dar dacă îmi permiteți asta în partea a doua a interviului nostru, în următorul episod al emisiunii Vieți Transformate, astăzi mai avem doar 2-3 minute și aș vrea să facem o buclă, să închidem bucla de astăzi a emisiunii, să revenim la Radical pentru Hristos. V-a făcut suferința să deveniți radical pentru Hristos? Ce le transmiteți oamenilor? De ce să fii radical într-o lume în care totul este gri? Merge așa, este o vorbă, ce au învățat nemții de la români, că au învățat că merge și așa.
Da.
Poți să le zici și cu sârmă. Nimeni nu-și mai dorește astăzi să fie radical pentru Hristos.
Trebuie să vă spun că după acea grea suferință, slujirea mea s-a schimbat și a crescut calitativ și în profunzime, să spun așa. Iar de atunci am fost, da, mai radical pentru Hristos și sunt mai radical pentru Hristos, afirm pe final pentru ascultătorii noștri că poți să fii radical pentru Hristos fără să fii habotnic, că poți să ai argumente frumoase care să aibă o anumită logică, fără să fii agresiv, fără să fii insipid în ceea ce faci. Și de asemenea le atrag atenția cu multă candoare că noi trăim într-o lume a diluției, postmodernismul înseamnă multă diluție, iar în această lume există totuși și absoluturi, iar absoluturile nu sunt ale noastre, noi nu mai le transmitem, sunt ale Domnului, sunt cuprinse în Scriptură și noi trebuie să le dăm glas, să le facem să vorbească.
La final, în această primă parte a interviului nostru, un gând de suflet pentru ascultători.
Le doresc să fie învingători, să pășească înainte ca niște învingători și să știe că ceea ce își dorește diavolul de la noi este să ne intimideze, răcnind ca un leu, să nu ne lăsăm intimidați. Domnul sigur este cu noi.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi pastorul Ghiță Mocan. Vă mulțumim pentru atenție, vă invităm în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate pentru continuarea interviului nostru și finalizarea acestui an, partea a doua a acestui interviu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.